Este atât de plăcut să venim înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori sunt în biserică, fie din postura de prezentator al cuvântului, fie din postura de ascultător, am emoții. Am emoții pentru că știu că în ciuda diferențelor care există între noi, în ciuda nivelului de cunoaștere pe care îl avem despre Dumnezeu, totuși Dumnezeu este atât de înțelept încât reușește ca prin cuvântul său să vină în întâmpinarea nevoilor noastre și reușește să-și facă cunoscut voința sa pentru noi. Și acest lucru îl face atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Am ales un psalm. Îmi place foarte mult acest psalm pentru că ascunde lucruri deosebite. De la o vreme îmi plac foarte mult psalmii, nu sunt poet de fel, însă o înțelegere a poeziei ebraice, mai ales cea din Revelație, din Scriptură, ne ajută să descoperim noi dimensiuni ale ființei lui Dumnezeu și noi dimensiuni ale planului său de mântuire. Psalmul 24 este un psalm citit, așa cum spune Septuaginta, la începutul săptămânii, în prima zi din săptămână se citea acest psalm și vom înțelege de ce se citea în prima zi din săptămână. Tema este închinarea la Dumnezeu ca rege. Este compus din trei părți. O primă parte este compusă din primele două versete care ne spun: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Această primă parte a psalmului este imnică, este un imn practic și îl proclamă pe Dumnezeu ca și creator al întregului pământ. Lucrul acesta venea în conflict cu cosmologiile popoarelor înconjurătoare, care susțineau că universul a venit la existență prin mai mulți zei, tot felul de discuții și lupte între acești zei, însă psalmistul David spune foarte clar că pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Un al doilea lucru care reiese din acest verset este faptul că tot ce există pe pământ îi aparține lui Dumnezeu, chiar și noi. Îmi place mult ce spune David în 1 Cronici 29:14, atunci când se pregăteau pentru zidirea templului. El a fost înștiințat de Dumnezeu că nu el va construi templul, ci fiul său Solomon. Însă, din timpul vieții sale, s-a îngrijit să adune toate materialele necesare construcției templului. Și după ce s-au adunat materiale, când a văzut cât de mult aduc oamenii daruri de bunăvoie și jertfe, spune la un moment dat David: totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Nu știu ce simțăminte vă încearcă atunci când veniți înaintea lui Dumnezeu și aduceți darurile dumneavoastră. Fie cele financiare, fie poate timpul pe care îl alocați închinării sau chiar ființa noastră. David este foarte conștient că ce aducem lui Dumnezeu, de la el primim. Nimeni nu poate să spune că el i-a adus ceva lui Dumnezeu, ca atare Dumnezeu este îndatorat față de omul respectiv. În niciun caz. Pentru că și lauda buzelor noastre este adresată lui Dumnezeu pentru că știm sau putem vorbi și putem cânta. V-ați imaginat dacă oamenii ar fi fost muți? Cum ar fi arătat planeta Pământ? V-ați imaginat vreodată să fiți complet surzi, să n-ascultați muzică? Uneori stam și mă gândeam atunci când priveam oamenii orbi sau surzi, mă gândeam: Doamne, dacă ar fi să aleg între cele două, ce să aleg? Pentru că n-aș renunța nici la ochi, să văd natura, să văd pe oameni, dar nici la auz, să nu mai ascult muzică. Mă gândeam poate în ultima instanță, dacă devin surd, să aplic metoda lui Beethoven și poate reușesc într-un fel sau altul să ascult ceva. Însă îmi dau seama că pe măsură ce ne studiem pe noi înșine, pe măsură ce studiem modul în care Dumnezeu se implică în viața noastră, descoperim ceea ce a descoperit și David. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Dacă ar fi oamenii conștienți de faptul că ei nu doar că sunt creați de Dumnezeu, dar aparțin lui Dumnezeu și prin creațiune și prin răscumpărare, cât de diferit s-ar comporta. Priviți la societatea noastră, care nu doar că este neglijentă, dar nu vrea să recunoască acest lucru. Și în momentul în care recunoști că ești creat de Dumnezeu, în momentul în care recunoști că tu îi aparții lui Dumnezeu, atunci vei deveni responsabil cu ceea ce ai, cu ceea ce poți, cu ceea ce ești. Nu poți să stai neglijent, să stai indiferent față de Dumnezeu și față de momentele de chinare. Repet, acest psalm se citea într-un context de închinare publică la templu. Vom descoperi pe parcurs că sunt câteva date tehnice foarte interesante. Dar David începe cu acest lucru, că Dumnezeu este stăpânul a tot. Ca atare, tot ce se întâmplă de atunci încolo, toată închinarea de la templu, este doar o recunoștință pe care omul o aduce lui Dumnezeu. Lucrul acesta îndepărtează toată concepția legalistă despre mântuire. Partea a doua este liturgică, sunt câteva întrebări foarte interesante. Se pare că David a scris acest psalm în momentul în care a dus chivotul de la casa lui Obed-Edom la Ierusalim. Vă amintiți că cu ceva timp în urmă a fost o experiență destul de neplăcută atunci când a vrut să ia chivotul de acolo, de la Bet-Shemeș. Unul dintre leviți, Uza, vă amintiți de el, a atins chivotul, lucru ce nu era permis decât preoților, cei din seminția lui Chehat, și Uza a fost nimicit pe loc de Dumnezeu. Acest lucru a produs o întristare profundă în David. Acest eveniment l-a determinat pe David să lase chivotul în casa lui Obed-Edom. A spus, cum să se suie chivotul la noi, acolo? I-a fost teamă. După ceva timp merge și îl ia și probabil că întrebarea din versetul 3, de fapt sunt două întrebări, reprezintă simțămintele pe care David le-a avut atunci când a încercat să aducă chivotul. Sunt câteva întrebări. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Dacă privim în viața noastră, descoperim că niciunul dintre noi nu avem meritul să ne urcăm la muntele lui Dumnezeu. Acum, în acest context, este vorba despre templu, clar, muntele Sionului, unde era așezat cortul întâlnirii și tot acel loc urma să fie construit templul din Ierusalim, de către Solomon. Însă, raportat la nivel universal și în perspectiva mântuirii finalizate, cine dintre noi ar fi demn să se suie la muntele lui Dumnezeu? Cine se poate ridica până la locașul lui cel sfânt? Și în timp ce studiam acest psalm, mă gândeam la mine, la viața mea, la modul în care Dumnezeu mă cunoaște pe mine. Și m-am întrebat la modul cel mai serios, Doamne, îmi dau seama că nu sunt pregătit. Voi putea ajunge acolo? În liturgia de la templu, se pare că aceste întrebări și versetul 4 până la 6, practic, reprezintă un dialog între cei ce veneau la templu și preoți. Și, practic, cei care veneau la templu când se apropiau de muntele Sionului și mai târziu, puneau această întrebare. Cine va putea să se suie la Ierusalim, la muntele Domnului? Cine va putea? Și venea răspunsul preoților, versetul 4, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Sunt cel puțin trei porunci din Decalog amintite aici. Avem de-a face cu mâinile nevinovate, avem inimă curată, deci nu există minciună, sufletul nu minte și nu jură ca să înșele. Este vorba de porunca a treia. De multe ori exista un obicei foarte prost la evrei. Se foloseau de numele lui Dumnezeu ca să promită, să jure, când de fapt ascundea o minciună și cel care asculta, el credea. Și astăzi de multe ori se întâmplă ca oamenii să se ascundă în spatele cuvintelor. Și am stat și m-am analizat în lumina acestor versete. Mâini nevinovate. Când Scriptura vorbește de mâini nevinovate, nu se referă la doar cei care n-au comis crime, doar la cei care nu au mâinile pătate cu sânge, ci mâini cu totul nevinovate. Când Scriptura vorbește de inimă curată, surprinde mai multe aspecte. O inimă curată nu înseamnă doar o inimă care are motivații curate. Vreau să vă întreb, când se tulbură apa? cumpărați o sticlă de apă plată și încercați să o agitați. Se tulbură? De ce? E curată. Dacă inima noastră se tulbură, de ce se tulbură? V-ați gândit? Dacă ar fi curată, indiferent de agitația care exista, fie din exterior, fie din interior, ea ar fi curată. Însă ea se tulbură atunci când sunt sedimente, atunci când sunt probleme nepotrivite, atunci când sunt lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și luați o apă de la chiuvetă, se depun fel de fel de lucruri, nu-i așa? Sau o apă din, eu știu, o apă curgătoare, și lăsați-o câteva zile să se decanteze. Poate că se va limpezi puțin, dar dacă o agitați, se va tulbura iarăși, pentru că în ea există mizerie. Ori David spune că la templul lui Dumnezeu, la muntele cel sfânt, nu poți să urci dacă nu ai inima curată. Mai mult decât atât, spune ce nu-și dedă sufletul la minciună. Putem minți în diferite feluri. Noi de obicei când ne gândim la minciună, cumva abordăm problema așa mai clară, o minciună clară. Însă mințim și prin privirile noastre de multe ori, prin gesturile noastre, prin jumătăți de adevăruri, mințim prin comportamentul duplicitar, poate prin maniera de a arăta că suntem altfel decât suntem în realitate. Da, este o formă de minciună. David spune că la muntele lui Dumnezeu, la locașul său celui sfânt, nu vom putea merge decât să fim transparenți, decât să fim autentici. Și nu jură ca să înșele. Mi-am dat seama că astăzi societatea s-a degenerat atât de mult încât pentru a fi cât mai credibilă inventează fel de fel de cuvinte. Un creștin autentic nu va fi auzit spunând pe cuvântul meu dacă nu e așa. De ce? Pentru că el este credibil. Nu-l văd pe Hristos spunând, serios vorbesc, crede-mă. Nu, el nu spune așa. Vorbirea voastră spune Scriptura să fie da, da, nu, nu. Jurămintele sunt valabile doar în instanță, acolo. Dar în vorbirea noastră curentă, în relațiile dintre noi, trebuie să fim cunoscuți ca oameni de cuvânt, ca oameni care nu sunt în stare să înșele. Un singur cuvânt va fi suficient pentru ca omul să ne creadă. Dar astăzi, din nefericire, omul secular este din ce în ce mai mult lipsit de credibilitate. Și mă întreb, în această postură, cum putem merge la muntele lui Dumnezeu? Cum putem merge la locașul său cel sfânt? Și spune mai departe, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Și versetul 6 spune, iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Atunci când hotărâm ca în viața noastră să se întâmple aceste lucruri, să avem mâini nevinovate, să avem inimă curată, să nu mințim în viața noastră și mai mult decât atât, să fim oameni de cuvânt, atunci cu siguranță că Dumnezeu ne-a pregătit pentru a fi strămutați în locașurile sale. Și acest lucru nu se întâmplă de la sine. Noi nu putem face acest lucru. Și mai departe, de la versetul 7, este a treia parte, este un limbaj oarecum militar. Găsim scris, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Este un dialog, cumva este un psalm antifonic, un dialog între cei care veneau cu chivotul și cei care păzeau, erau ușierii templului sau paznicii templului. Și când veneau cu chivotul, cumva se adresau porților, ca, eu sunt o personificare, vă dați seama, porți, ridicați-vă capetele, să intre împăratul slavei. Și ca și când porțile ar întreba, paznicii întrebau, cine este acest împărat al slavei? Îmi place mult, aș fi vrut să particip la o asemenea ceremonie în vechiul Israel, când mergeau la templu, cu chivotul. Și îmi imaginez când David a luat chivotul din casa lui Obed-Edom, când s-a apropiat de Ierusalim, ce plăcut a fost. Câtă bucurie erau oameni când știau că, cel puțin, chivotul era semnul prezenței lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, Shechina, prezența vizibilă a lui Dumnezeu, se manifesta deasupra chivotului. Însă, raportat la întregul psalm și la o realitate pe care am amintit-o mai devreme, m-am întrebat dacă noi oamenii nu vom fi în stare, prin forțele noastre, să ne suim la muntele lui Dumnezeu, să intrăm în orcașul său cel sfânt. Atunci, cine? Vreau să vă citesc câteva paragrafe din Hristos, Lumina Lumii. Îmi place mult acest lucru. Descoperim că Iisus Hristos a fost singurul care a trăit pe pământ și a putut să intre în cetate. Și vreau să vă citesc câteva paragrafe. Ele noi descrie modul în care atmosfera care exista în ceruri când Iisus Hristos se apropia de pe pământ cu cei pe care i-a înviat la moartea sa și cu îngerii care au venit și făceau parte din suita lui. Tot cerul aștepta să-l salute pe Mântuitorul în culțile cerești. Pe când se înălța el în frunte, urmat de mulțimea captivilor eliberați la învierea lui, oastea cerească lua parte la cortegiul acela plin de veselie, cu strigăte și aclamații de laudă și cântări cerești. Când s-a apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care alcătuiau escorta au strigat: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Plin de voie bună, îngerii păzitori au răspuns: cine este acest împărat al slavei? Ei spun cuvintele acestea nu pentru că n-ar ști cine este el, ci pentru că doresc să audă răspunsul solemnei preamăriri. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Din nou se aude întrebarea: cine este acest împărat al slavei? Deoarece îngerii niciodată nu obosesc auzind cum numele său este înălțat. Îngerii însoțitori dau răspunsul: Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Putem opresc, observăm o împlinire a acestui psalm în realitățile cerești. Ceea ce mă face să cred că, frații mei, închinarea pe care noi o realizăm aici pe pământ este o prefigurare a închinării cerești. Și orice refuz de a participa la închinare este un refuz de a participa la închinarea cerească. Atunci porțile cetății lui Dumnezeu se deschid larg, iar mulțimea îngerească intră pe porți într-o revărsare de armonii încântătoare. Iată tronul și în jurul lui curcubelul făgăduinței. Iată heruvimii și serafimii, conducătorii oștilor îngerești, fiii lui Dumnezeu, reprezentanții lumilor necăzute, toți sunt chemați. Sfatul ceresc, înaintea căruia Lucifer acuzase pe Dumnezeu și pe fiul său, reprezentanții acelor ținuturi neatinse de păcat, asupra cărora Satana gândise să-și întindă domnia, toți sunt de față pentru a saluta pe răscumpărătorul. Ei doresc cu ardoare să sărbătorească biruința sa și să-l proslăvească pe împăratul lor, dar el face semn să se dea înapoi, nu încă. El nu poate să primească acum coroana slavei și haina împărătească. Merge înaintea tatălui său, arată fruntea sa rănită, coasta împunsă, picioarele vătămate, își înalță mâinile care poartă urmele cuielor, arată semnele biruinței sale. Înfățișează înaintea lui Dumnezeu snopul de legănat, pe aceea înviați de el ca reprezentanți ai acelei mulțimi de oameni care vor învia din mormânt la a doua sa venire. El se apropie de Tatăl, care se bucură pentru fiecare păcătos pocăit, chiar și pentru unul singur. Înainte de a se fi așezat temeliile pământului, Tatăl și Fiul se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi biruit de Satana. Ei își strânseseră mâinile într-un solemn legământ că Hristos se va face garant pentru neamul omenesc. Legământul acesta a fost împlinit de Domnul Hristos atunci când pe cruce a strigat: s-a sfârșit, el s-a adresat Tatălui. Înțelegerea fusese pe deplin adusă la îndeplinire. Acum el zice: Tată, s-a sfârșit. Am împlinit voia ta, o Dumnezeul meu. Am săvârșit lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea ta este satisfăcută, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Glasul lui Dumnezeu se aude rostind că dreptatea este împlinită, Satana este înfrânt, cei ai lui Hristos de pe pământ, care muncesc și se luptă, sunt primiți în preaiubitul lui Fiu. Înaintea îngerilor din cer și a reprezentanților lumilor necăzute, ei sunt declarați îndreptățiți. Unde este El, acolo va fi și biserica sa. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Brațele Tatălui cuprind pe Fiul și se dă porunca toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, stăpânirile și puterile le recunosc supremația Domnului vieții. Oastea îngerilor îi se închină, în timp ce strigătul de bucurie umple curțile cerești. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava, cinstea și lauda. Cântările de biruințe se unesc cu sunetele harfelor îngerești, până când pare că însuși cerul se revarsă de bucurie și laudă. Iubirea a biruit, cel pierdut a fost găsit. Cerul răsună de glasuri care proclamă cu tărie: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea vecii vecilor. De la scena aceea și de bucurie cerească ne vine pe pământ ecoul minunatelor cuvinte ale lui Hristos: mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Familia din cer și familia de pe pământ sunt una. Domnul nostru s-a înălțat pentru noi și tot pentru noi trăiește. De aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Acestea sunt împliniri ale acestui psalm. Și dacă noi oamenii nu avem demnitatea, nu avem dreptul să mergem la muntele lui Dumnezeu, dacă noi oamenii nu suntem suficient de sfinți pentru a merge în templul Său cel Sfânt, Iisus Hristos a mers pentru noi. El a fost Dumnezeu și om. Și nu doar că El a mers pentru noi și a biruit, dar El însuși ne face capabili să devenim asemenea Lui. Pentru că în Hristos, spune Pavel în Efeseni, Dumnezeu ne-a hotărât să fim asemenea Fiului Său. Și atunci, frații mei, vom merge și noi. Îmi place mult că pe lângă acele imagini din Vechiul Testament, când oamenii cu suita celor ce duceau chivotul se apropiau de templu, a fost o împlinire universală atunci când Iisus Hristos împreună cu cei înviați la moartea sa și cu îngerii care îi soțeau au mers și au intrat în ceruri. Și mai mult decât atât, frații mei, va fi și un alt moment când aceleași cuvinte vor fi spuse. Sunt convins de acest lucru și aș vrea să fim și noi acolo. Va fi și un moment când, la sfârșitul timpului, când Hristos va merge cu toți mântuiții. Imaginați-vă cei care au mers împreună cu Hristos atunci. Ce simțăminte au avut când se apropiau de porțile cerești? Când făceau diferența între realitatea pământească. Aici unde este moarte, unde este suferință, pe pământ unde au avut multe probleme, nu știm cine au fost cei înviați, dar au fost sfinți din vechime, spune Scriptura. Imaginați-vă ce aveau în sufletul lor atunci când vedeau porțile cerului. Imaginați-vă când auzeau acel schimb de cuvinte cântate, practic, între îngeri. Și imaginați-vă ce vom simți noi atunci când un grup mult mai mare decât acela va merge spre ceruri. Și imaginați-vă când vor fi rostite aceleași cuvinte: porți, ridicați-vă capetele. Imaginea aceasta este o imagine de război, este o imagine a victoriei, pentru că Hristos aduce în ceruri pe cei răscumpărați, pe cei ce au fost cândva robi ai celui rău, iar cei care au fost aduși acum 2000 de ani au fost aduși ca o arvună, ca o dovadă că Hristos va face același lucru cu cei care vor primi pe Hristos în viața lor. Și este atât de reconfortant acest lucru. Ați vrea să mergeți la muntele lui Dumnezeu? Ați vrea să puteți pătrunde în templul cel Sfânt? Acum prin credință noi pătrundem, spune Pavel, prin credință avem îndrăzneală să intrăm la Tatăl, prin El, prin Hristos. Dar va avea timpuri când vom intra așa cum suntem. Pentru că spune Ioan, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că vom fi ca El. Vom fi ca El, vom fi așa cum a fost Hristos, cu mâini nevinovate. Pentru că El a fost răstignit, a fost țintuit pe mâini ca să spele păcatele mâinilor noastre. Cu inimă curată, pentru că El a fost împuns în coastă pentru a ispăși păcatele inimilor noastre. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Aceste lucruri vor fi, frații mei, împlinite în viața noastră, pentru că Cel ce a început în noi această lucrare de ispășire o va sfârși până în ziua lui Hristos. Și eu vreau cu tot din adinsul să aud aceste cuvinte ale îngerilor. Porți, ridicați-vă capetele. Vreau să aud răspunsul îngerilor. El este Domnul cel tare, viteaz. El este Domnul oștirilor, care a eliberat pe captivii prinși de cel rău. Pentru că noi toți suntem captivi. Și dacă vrem să scăpăm de pe acest pământ, singura garanție este să venim la Hristos. Altfel nu se poate. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim aceste lucruri. Să ne gândim în fiecare zi la aceste lucruri. Și să ne ajute ca să nutrim, să năzuim împreună cu Hristos, să ajungem așa cum a fost El. Să fim schimbați în același chip cu al Lui din slavă slavă prin Duhul Domnului, așa cum spune Pavel. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.